suatu hääl.
Tere, hea raadiokuulaja! Eetris on Tartu hääl ja mina olen Värske Rõhu peatoimetaja Hanna-Linda Korp. Tänase saate teemaks on kirjandus, noorkirjandus ja alles sel nädalal kolmapäeval ilmus Värske raamatusarjas 27. Teos Aliis Aalmanni Veri haljas ja täna ma olengi siia saatesse kutsunud Aliisi ja raamatu kujundaja Maarja Mäemetsa, et rääkida sellest, kuidas raamat sündis. Tere!
Tere!
Tere.
Nii, kuna see saade on Tartu hääl, siis ma mõtlesin küsida esimese asjan, et mis seos teil Tartuga on?
Mina tulin gümnaasiumisse Tartusse, ehk siis kui ma olin 16-aastane, siis ma läksin Treffneri kooli õppima ja see oli selline suur üleminek ikkagi, et nagu väike linnas tulla Tartusse, eks ma nagu kartsin alguses ja käisin vanematega koolitee läbi ilusti enne, et oleks nagu kindlam minna, et ikkagi, noh, ma olin varem Tartus käinud, aga see üksinda olemine oli selline natuke hirmutav. Aga ma arvisin suht ruttu ära sellega ja siis oli loogiline kohe, et ma lähen ülikooli ka Tartusse ja siis kuidagi ma olen selline natuke nohik, et siis ma läksin magistrisse ka edasi, sest ma ei oskanud midagi muud eluga peale hakata, et õppimine oli kõige nagu loomulikum tee. Aga pärast magistrit siis tekis tüdimus õppimisest, et ma olin juba 17 aastat, ei, issand mitu aastat, ja 17 aastat vist õppinud, et siis oli aeg paus teha. Mm-hmm. Nii et nüüd ma pausitan natukene ja käin tööl ja proovin seda täiskasvanud inimese elu elada.
No minu jaoks on Tartu kodulinn ikkagi, et ma ei ole siin nüüd juba, ma ei teagi, 7 rohkem aastat elanud, aga mu kodu on siin ja ema elab siin ja õed elavad siin, et see on minu kodu tegelikult. Ja.
Aga mis teie lemmik kohad Tartus on?
Nagu ma pakust peaksin ütlema, siis ma arvan, et ma ei kõlanud, et see huvitavad, aga Toome mägi. Et ma ütleks, et sellised kõige meeleolukamad mälestused on vist Toome mäel seiklemisest. Ja tegelikult, kuna mu kodu on Annelinnas, siis peab ütlema, et see ihaste lõik või see poolsus seal. Siis kui mina veel olin laps, siis see ei olnud nagu nii tihkelt maju täis ehitatud, et siis ma mäletan, et seal sai mingi tiigi ääres konni püütud ja see oli nagu see maalapse hing minus pääses välja seal ihaste vahel.
Ja ma pean ka ütlema, et Toome mägi ikkagi on selline legendaarne koht ja see oli osa minu koolideest ka, kui ma nüüd käisin nii gümnaasiumis kui ka ülikoolis, et aga võibolla mainiks ka ära, et Naiiv on väga tore koht, kuigi ta on nüüd vahepeal kolinud, aga jah, et see koht ka. Ja üldse Rüütli tänav ka on väga lahe koht. Et eriti just suvel või kevadel, kui need välikohvikud on ka, et siis on selline lahe melu.
Mm-hmm. Mina olen Tartus elanud 10 aastat ja see nagu kõlab minu jaoks juba üpris uskumatult, et ma nii kaua siin olen elanud. Ma olen elanud Tartus kauem, kui ma elasin Tallinnas. Aga terve Tallinnas elamise aja jooksul ma unistasin ainult Tartus elamisest, sest ma õde elas siin ja siis ma käisin tal külas ja ma olin lihtsalt igakord pahviks löödud, kuidas ta ma supilinna mingis imepisikeses korteris mingid pidusid tegi ja mis muusikat nad sealt kuulasid ja nad istusid põranda peal ja ei istunud tooli peal ja sõid põranda peal, ma ei tea, riisi ja kõik sellised asju ja siis ma tulin selle järgi Tartusse ja nüüd ma elan siin ja nüüd on mul pere siin ja kõik jutud, et see nagu kuidagi huvitav, kuidas sa võid endal lihtsalt kodulinna valida, et sa ei pea elama seal, kus sa nagu kasvanud oled.
Ja sina on oled Tallinnas pärit.
Raske öelda, kust ma pärit olen. Põhja-Eestist.
Sest noh, see on võibolla selline huvitav taustalugu, aga Hannaga me tunneme tegelikult üksteist päris ammusest ajast, kuigi me ei ole nagu aktiivselt suhtlust hoidnud, aga tegelikult algselt me läksime Tartu Ülikooli sama asja õppima. Mm-hmm. Ja minul on Hannast mälestus, kuidas me tegime seda tudengi mingit videot pidime tegema. Ja Hanna oli siis minuga samas gruppis ja teda küll enamus filmimise aja ei olnud näha, aga siis lõpuks ta tuli sellise mingi uskumatu looga, kuidas tal köök...
Jaa, köök läks põlema.
Köök läks põlema ja siis me kuidagi pikkisime selle väga osavalt sellesse filmiribasse, et see... Ma mäletan, see on siia maani, millest mul YouTube'iga üle.
Aga mis te õppisite üldse?
Mina õppisin kirjandust.
Ja mina tegelikult etsin selle poole aastu pead pooleli, et minna kunstiakke teemasse. Et, aga jah, siis ikka väike tausta lugu. Ja, ma ei tea, kas Anna tahtis, et ma seda jagaks.
Ei, mul ei ole midagi sellega. Minu lemmik koht Tartus. Mulle meeldivad sellised imelikud kohad. Toome mägi on ka väga tore, eriti meeldib mulle Toome kohvik, kus ma käin peaaegu iga päev oma lapsega kaneelisaia söömas ja kreemisaia söömas. Aga mulle meeldivad sellised nagu veidrad kohad, mis on nagu mitte kohad. Ma vahepeal elasin mitu aastat raadil ja kuskil raadi taga mingi betoonplokkide vahel meeldis mulle uidata. Et see oli nagu Tartu küll, aga see ei ole Tartu, et see ei ole nagu Tartule nagu nii omane koht. Nii nagu kultuuri täiskoht, et on kuidagi selline suvaline või natuke kole.
Mulle meeldivad ka sellised maha jäetud kohad, lagunenud või mingid vanad tehase hooned või ja, need on nii laedad.
Jah, võt. Aga kuna me siin tegelikult pidime raamatust rääkima, siis Aliis, kuna sa oled Võrust pärit ja elad praegugi Võrus ja Verihälja tutvustuses seisab, et raamatu luulekeelt iseloomustab mahlakas Lõuna-Eesti kõla, regi ja vaba värsi segunemine ning peen ja kaunilt sünge loodusmistiline kujundi maailm. Sellepärast ma tahtsingi küsida, et kas sa siis nagu peaksid ennast Lõuna-Eesti autoriks või kas sa paneksid ennast Lõuna-Eesti kirjanduse kaanonisse?
Ma ei tea, kas ma sinna kaanonisse ennast paigutaks, aga ma tahaks öelda küll, et ma olen ikka Lõuna-Eesti autor, et ikka Võru kirjanik ja niimoodi. Et kaanon on nii kuidagi jube sõna, see on nagu siuke nii ametlik või kuidagi, et siis sa pead kindlasti mingit ühte liini ajama või kuidagi olema selline eeskujulik kirjanik või pole, ma ei tea.
Nüüd ja kaanon on nagu lai mõiste, see lihtsalt hõlmab kõiki tekste, mis on kirjutatud võru ainetel või võru keeles või...
No okei, siis ma ütlen, et jah, et ma võiks kuuluda sinna ikkagi,
Aga kelle, missugust autoritega sa ennast samas selita paneksid, Lõuna-Eesti autoritega?
No minuga on see lugu, et ma olen suht kehv kultuuri inimene selles mõttes, et tegema väga palju midagi ei tea, mis toimub. Et ma üritan vahepeal lugeda küll eesti keeles, aga mind tõmbab rohkem ingliskeelse kirjanduse juurde ja seetõttu ma ei ole nagu eeskujulik inimene. Et luuletusi ma loen küll, aga ma ei vaata kunagi nagu selle järgi, et kust inimene nagu pärit on. Et aga praegu esimese nimena tuleb meelde Kristel Rebane, kes on ka sealt Vasseliina kandist nagu pärit, et Lõuna-Eestist pärit, et tema luuletused mulle meeldivad. Et ma ei kirjuta küll temaga sarnaselt, aga ta inspireerib mind ikkagi. Tal on selline teistsugune lähenemine või tal on selline natukene võibolla otsekohene ja kohati võibolla räige sõnakasutus, aga mulle just meeldib see, et ta ütab nagu otse välja.
Aga kas see on kuidagi Lõuna-Eestilik?
Võibolla. Ma ei tea, võibolla see on ikka igal pool selline sõnakasutus. Et ma ei oska nagu võrrelda. Ma ütlen, et jah, ilmselt Lõuna-Eestis on ka selline sõnakasutus, aga võibolla on mujal ka.
Aga mis arvad, kuidas sinu raamatus avaldub Lõuna-Eesti mõttemaailm? Nii öelda Lõuna-Eesti mõttemaailm.
Hea küsimus. Ma pole niimoodi mõelnud. Võib-olla kuidagi looduspiltides või... No esiteks ma ütlen ära selle, et see, mis Maari-Helena kirjutas mulle kogu kohta selle kirjelduse, et see on nagu nii kuidagi ilus ja nii suure jooneline ja... Ma nagu kahvatasin selle kõrval ja see võttis nagu sõnatuks, et kas päriselt saab minu kirjutiste kohta nagu niimoodi öelda, et jah. Ma nagu veits kardan, et ma ei suuda nagu elada või noh, live up to it. Ma siis toon siin Estonglishi sisse. Et kas mul luuletused ikka on nii suure joonelised ja kas nad ikka esindavad nagu Lõuna-Eestit hästi ja kas seal ikka on see regilaulu keel või ma ei tea. Ja. Et kas teised inimesed nagu näevad ka seda, et ma olen mõjutatud nagu natukene regilauludest seal või on see ainult nagu minu ette kujutus?
No minu meelest on sinu luuletuste seos rahva pärimusega hästi nagu selge, sellepärast, et et nende rütm on selline, kuidas seda ütelda, selline tasane, monotoonne, hästi kindel ja sellel on nagu minu meelest kergelt selline õiduslik mõju.
Siis on väga hästi läinud.
Kas see oli nagu taotuslik? Et see,
natuke ikkagi, jah, et ma üritasin kuidagi... Ja nagu lauludest inspireerituna ikkagi tuli see kuidagi rütm ka sinna luuletustesse sisse, et kui ma regilaule lugesin, siis seal olid mingid fraasid, mille ma üritasin nagu pikkida enda luuletustesse ja kuidagi säilitada seda rütmi ja sellist, no ikka jah, nõiduslikkus või kust loitsimist või ja kuidagi nii.
Ja see tuleb väga hästi välja küll. Ja rehti kui kõva häälega ette lugeda, siis see nagu mingisugune sisemine võnge läheb tööle. Ja see ongi, nagu ma arvan, üks põhjus, miks su raamat on nagu eriline. Et rütmi taju ei ole noortel kirjutajatel veel välja arenud lihtsalt sellepärast, et nad pole veel nii palju lugenud või lihtsalt ka kirjutanud, aga selles raamatus on tõesti nagu kindel selline äge läbiv rütm. Ja. Aga...
Aitäh!
Ja ma ka omalt poolt lisan siis, et mina kui üldse viimasele ajal mitte lugenud, just luuletusi lugenud inimesena, et kui mul oli ka võimalus selle käsikirjaga tutvuda, et siis ma nagu tajusin sellest nagu väga tugevat ühte stiili läbi kõigi luuletuste, et ma arvan, see on nagu hästi tegelikult väga raske, et olles ka ise väheke kirjutanud või võib-olla palju, et siis sellest ühtsest stiili ikkagi nagu hoida näib väga keeruline, et mina ka kohe nagu tajusin, et okei, see kõik on üks.
See on väga hea, kui nagu tervik tuli kokku ikkagi.
Jaa. See on nagu, no selles mõttes võrreldav võib-olla Joosep Vesselovi Linna lauluga, et seal on samamoodi see tervik moodustub väga ilusasti, et muidugi see on hoopis teistsugune raamat, aga jah. Aga mis teema sul üldse nagu rahva pärimusega on? Kas sa oled nagu, ma ei tea, terve elu sellele kuidagi tähelepanu pööranud või?
Ei, ma ütleks, et põhikoolis, kui räägiti üldse rahvalauludest, siis ma vaatasin, et no mis asi see veel on, noh, selline mingi vana asi ja noh, et räägitakse koolis ainult, et aga mis värk sellega on. Aga siis ülikoolis ma õppisin Eesti ja Soome-Ugri keele teadust, aga pakas oli kõrval erialaks folkloristika. Kuigi alguses ma tahtsin etnoloogiat võtta, aga siis mul mingid ained ei sobinud etnoloogiasse, ma ei tea, no, väesõnaga. Ühe mooduli puhul nagu sobisid ained, aga kui ma tahtsin nagu teistpidi kanda üle neid valikaineid, et siis ei sobinud ja siis ma pidin folkloristika endale võtma ikkagi, mis, noh, ma ei tea, kas see oli nüüd saatuse märk või mis iganes, aga ma olen väga õnnelik selle üle, et ma etnoloogide hulka siis ei sobinud oma ainetega ja folkloristikas... Mind võlus kõik see müüdimaailm ja kõik see rahvajutud ja rahvalaulud ja kõik need muinasjutud ja muistendid. Mm-hmm. Ja et see on selline huvitav maailm, kus ju no, esmapilgul näivad kõik need lood sellised no, üleloomulikud jõud, et, no, et see ei ole nagu päris jutt või see ei ole nagu päris elust tulnud, aga tegelikult on seal alati mingisugune... päris sündmus taga lihtsalt, kuna inimesed ei oska kirjeldada võib-olla seda, mis juhtus, siis nad toovadki sisse kas siis vaimud või mingid mütoloogilised tegelased, et see nagu võlub mind selle juures.
Aga kuidas see sinu luule keelde jõudis?
Ma ei teagi, ma vahepeal ikka kirjutasin loengute ajal ka juba mingid luuletusi üles, sest et mõni idee või sõna inspireeris. Aga nüüd, kui ma seda käsikirja kirjutasin, siis see, ma võtsin endale eesmärgiks, et ma tahan ise luua mingi sellise natukene mütoloogilise maailma. Et no, lõptulemus küll ei ole nii mütoloogiline, aga ma tahtsin sellist... Ja ma tahtsin olla see looja lind, kes seda maailma hakkab looma seal ja tuua sisse need looduspildid ja natukene nagu sellist võib-olla tekkelugu ja... Ja ma ei tea, kuhu ma selle jutuga jõuan. Kisige vahepeal midagi. Ma muudkui räägin ja siis mulle peab küsimus meelest ära vahepeal.
Et kas sulle tundub, et kas sa kasutad rahvaluulet ainult lähtepunktine või on seal nagu ikkagi midagi veel?
Ta on nagu teistsugune hingamine minu arust. Ja kui sa sellele lainele võib-olla saad juba, et siis... on natuke raske sellest ka lahti öelda, et sa nagu satudki sinna rütmi sisse ja ma olen nüüd märganud, et kui ma olen uusi luuletusi püüdnud kirjutada, et siis ma tahaks ikka kuskile mingi riimi veel panna, no. Et muidu on küll vaba värs, aga siis kuskil sõnad hakkavad kõlama niimoodi, et nad nõuavad endale nagu seda riimi juurde, et tekiks see rütm. Et on nagu selline olemise laad või kuidagi, et ta nagu haarab endasse ja ma pole veel siia, ma olen suutnud lahti lasta sellest.
See on väga ilusasti öeldud, et olemise laad, sest see oligi ka siis olemise laad, eks ole? Ja. Aga kas sul on nagu mingid, näiteks, okay, see on nagu väga kummaline küsimus, nagu mingid lemmikmüüte või motiive pärimusest, mis on siin kuidagi saatnud?
Ma pean natuke mõtlema ja tuletama meelde. No kõige rohkem ikkagi on mind mõjutanud see loomismüüdid või nagu need looja lind just, et mul oli komikultuur ka. Ma ei mäleta, kas me rääkisime seal või oli mingis teises aines, aga et komi loomismüüdis siis või loomislaulus olid Jenn ja Oomöl, kui ma nüüd õigesti mäletan. Ja siis need on nagu mõnes mõttes nagu vastandlikud tegelased, kes on siis nagu kristluse mõjul muutunud nagu polaarseteks, et üks on siis üdini nagu hea või teine on üdini halb, aga algselt pole see niimoodi olnud, et nad lihtsalt olid kaks tegelast, kes siis osalesid maailma loomisel ja neid laule on nagu erinevaid, aga põhiline on ikkagi see, et kui üks lõi ühe asja, siis teine lõi teise asja ja need nagu oma vahel nagu mõjutasid teine teist ja nagu mulle meeldib just see, et ei ole hea ja halb, vaid on nagu kaks natuke võibolla erinevad sellist tegelast, kes nagu koos aitavad seda maailma luua. Et ei ole kõik nii must ja valge, vaid ikkagi sellised hallalad on ka olemas. Mm-hmm. Ja see müütiline maailm on selles mõttes ka nagu põnev, et kui laul hakkab niimoodi, et on ainult meri ja lendab lind, aga järsku see lind leiab kuskil endale pesapaiga. No, aga alguses on öeldud, et on ainult meri, et kus see pesa siis järsku tuli. Aga sa pead sellega kaasa minema, sa pead nagu uskuma seda, et jah, et kuskilt tulebki see pesa. Isegi kui mitte midagi ei olnud olemas, siis kuskil on ikkagi midagi veel. Ja see on sellise põnev, et peab nagu sellisesse lapse rolli võibolla minema, kes nagu usub kõike. Mm-hmm. Ja leidma sealt nagu omad tähendused või kuidagi ise lahti mõtlestama seda müüti. Mm-hmm. Ma ei tea, kas see vastas küsimusele.
Ja see vastas kindlasti küsimusele. See on väga huvitav müüt kindlasti.
Ja muidugi tähemõrsi on ka see, et ühele neiule siis tulevad koss ja alguses, ma ei tea, kas oli kuu ja siis päike ja kas oli keegi veel, aga lõpuks ja tähed vist tulevad ka, aga lõpuks tuleb siis tavalisele sellele külapoisile naiseks või kuidagi sõike, midagi sellist oli, et see oli ka nagu põnev, et need erilised kosilased ei sobinud, et lõpuks võttis ikka tavalise inimese.
Ja, aga lisaks rahva pärimusele on minu mõelest verihaljast lugedes või kas või juba selle pealkirja vaadates nagu mingid ilmselged seosed ka Eesti kirjandusega, näiteks Juhan Sütistel ta kirjutas ükskord ühe poeemi, kus on sellised read, et kõik, mida nooruk verihaljas 300 aastat kokku toond, kõik, mis on sirgund tões ja naljas, siin virgutand on elusoont. Et selles nendes ridades verihaljas ilmselt täistab mingisugust iginoorust või hästi, hästi noort nagu kõrvatagused alles märjad midagi sellist, et aga mida verihaljas sinu jaoks tähendab?
Ma ei tea, kas ma olen selle niimoodi lahti mõtlestanud enda jaoks, sest et see sõna haaras mind lihtsalt mingite ridade vahelt. Ma ei mäleta, mida ma lugesin. Aga mulle nagu meeldis see kõla ja mulle meeldis see pilt, mis mulle nagu silmete tekkis, et veri on punane ja siis haljas on roheline. Kohe need värvid nagu hakkasid mul peas niimoodi mängima ja kuidagi see on siuke nagu looduse mäng ka, et see punane on nagu siis päikse tõus või loojang, et kui see on hästi siuke erk ja see haljas ongi siis looduse rohelus ja ma ei tea, kuidagi hakkas niimoodi kohe mängima.
Ja kui vaadata luulekogu kujundust, siis see tuleb väga hästi välja loomulikult. Ja teine seos, mis mul oli loomulikult Maria Underi veri vallaga. See Maria Underi väga sünge ja ekspressionistlik luulekogu, mis ilmus 1920. Et kas sa oled nagu teadlikult selliseid nagu seoseid sisse pannud?
Ei. Kui ma olen lugenud ka luuletusi, siis ma unustan väga ruttu ära. et kui keegi ütleb, et Marie Under kirjutas sellise luuletuse, siis ma pean piinlikusega tunnistama, et ma ei tea sellest mitte midagi. Võibolla ma olen kunagi lugenud, aga ma ei mäleta.
Nii et kõik need intertekstuaalsed vihjed, mida võib leida sinu raamatust, on pigem alateadlikud ja juhuslikud.
Pigem juhuslikud, jah. Okay.
Siin võibolla peab lisama selle fraasi, et great minds think alike. Yeah.
Võibolla jah, nagu midagi... No üldinimliku, mis nagu nii jõuab inimesine.
Ja on ka öeldud ju, et inimesed ei ole suutlesid midagi uut kirjutama, et kõik on nagu siuke taas tootmine, et noh, et ikkagi sa oled kuskilt saanud mingid mõjutused ja sa enam ei teadusta seda, et sa oled nagu mõjutatud nendest ja siis sa toodadki midagi sarnast. Et,
mm-hmm. Ja eks see on nagu kogu loomeprotsessis siuke igikestev küsimus, et kas ma üldse saan midagi täiesti uut teha.
Yeah.
Natuke on hirm ka, et ma teen nüüd uue luuletusega, äkki keegi on täpselt samamoodi öelnud. No,
äkki on, aga äkki pole.
Ma mäletan ühte juhust, kui ma olin mingi värske rõhu üritusel, kas oli mingi aasta auhindade jagamine või... Ja siis üks tüdruk luges ühe luuletuse ette ja ma vaatasin, täitsa pekkis, aga ma kirjutasin täpselt samasuguse luuletuse. Mul tuli selline déjà vu, no, et päris, ma olen täpselt samad read kirjutanud. Ma pärast ütlesin talle ka, et ma olin nagu korraks segaduses, et kas see ei olegi minu luuletus või. Aga tuli välja, et ei olnud, et ma ei tea, mis ma olin mõelnud või olin unes näinud või ma ei kujuta ette.
Mm-hmm. Võibolla peaks vahepeale natukene muusikat kuulema. Ja Ali, sa valisid Maarja Nuudi ja Ruumi kuud kuulama Nööbi remixi. Miks sulle see laul meeldib?
Mulle tundub, et ta nagu seostub mu selle meelelaadiga ja verihalja meelelaadiga, aga kuidagi, et selline, no ikkagi see esiteks see regilaulu pool on ju, või noh, rahvalaulu pool siis, et ja Maarja Nuudi suuke malbe hääl või selline ilus hääl ja siis see muusika on ka selline natukene müstiline ja mulle meeldib see nagu rütm, nagu mis Nööp on just sinna juurde lisanud.
Ja seal on väga hea drop.
Jah, jah. Et see kogu see kombo nagu mulle meeldib väga-väga. Ma kuulasin eraldi ka seda kuud kuulama, aga mulle see remix läheb ikka rohkem peale, et seal on seda rütmi just rohkem.
No kuulame siis.
Smell me as to where I go.
Verihallist lugedes ei saa nagu, muidugi iga raamatut lugedes ei saa minu meelest kujundusest mööda vaadata, isegi kui on väga halvasti kujundatud raamat. Näiteks ma eile lugesin ühte raamatut, mille kaane teksti ei olnud võimalik lugeda, sest et see oli, peenike kirja oli värvilise pildi peale pandud, siis saanudki seda lugeda ja siis see sisu font oli hästi väikene, rea vahe oli olematu, aga verihallil on väga ilus kujundus. Raadiokuulaja loomulikult kahjuks ei näe seda, aga see on selline... pealt, ma ei tea, kas see on türkiis sinine või mis sinine see on, Maarja?
No seal on nagu variatsioone. Ma ei teagi, kuidas seda teal greeni eesti keelde tõlkida.
Ma ei kujutage ette.
Et see on nagu sellist, noh, türkiis ja siis ta läheb päris selliseks nagu mahedaks. Ma ei tea, kuidas, mis see teal võiks olla? No ühesõnaga, seal on nagu, jah, ütleme siis nii, et türkiisist tumedamaks ja siis päris vastukaaluks nagu ja kontrastiks punaseni välja.
Ja siis on siin peal veel vesiroosilehed, mis näevad natuke välja nagu kohvioad.
Jah.
või midagi muud. Ja üldmulje on hästi õhuline, hästi maitsekas ja illustratsioonid on teinud Sigrid Villido, kes... Kas eelmise aasta ühes Värskerõhu numbris või üle eelmise aasta numbris?
Eelmise aasta, jah.
Tegi ka illustratsioonid ja kaaneillukad. Et see raamat on nagu kindlasti kunstiteos isene, sest siin on värvilised vahelehed, mis aitavad siis lugedes struktureerida. Siin on nagu eri teemad värviliste lehtede abil.
Ja pause pidada.
Jah, ära paigutatud. Mis mind kõige rohkem üllatab, et sisu font on Times New Roman, aga see on ilus.
Sellel on väike taustalugu ka. Kas laskume kohe sinna?
Ei, tegelikult ma arvan, et lõppkokkuvõttes see Times New Roman on nagu väga hea valik. Kuigi see oli rohkem Aliisi soov, mina võib-olla siis jälle sellise algaja... Ma ei saa algaja kujundajana, aga see ei ole mu elukutse, et ma ju tegelikult olen nagu klaasikunstnik, kunstnik ja siis veel 10 asja. Aga jah, ütleme siis nagu sellise suure ülesande saades, ma muidugi nagu esimese asjana tahaks nagu hästi palju erinevaid ideid kokku panna. Ja noh, võib-olla üldse ei oska nagu, ei osanud ma kohe nagu mõelda selle peale, et lõppkokkuvõttes kõige olulisem on ikkagi, et seda oleks väga hea lugeda, et see sõnum tuleks sealt välja ja kõik see, mis mina teen, peab seda nagu toetama. Ja siis kuidagi selle fondi või selle kirjatüübi valimisega ka, et, et mina seda esimesena välja ei käinud. Aga siis meil oligi selline väikene, ei saa nimetada seda konfliktiks, aga võib-olla kuna meie kogu suhtlus on toimunud kirjavahetuse teel, et täna me kohtume esimese korda, et siis seal oli lihtsalt nagu selline, kus mina tundsin, et võib-olla ma pean ennast selgitama ja ma kujutan ette, et Liis samamoodi võib-olla lihtsalt nagu ei taibanud, et võib-olla ma kuidagi mõtestan seda tema öeldud, et see on nüüd mitte rünnak, aga võib-olla siuke kriitika minu vastu.
Jah, et see netisuhtus on nii kuidagi...
No iga ühe jaoks on erinev.
Sa ei kuule häält.
Ja miuksed su laused on. Ja,
kes kui palju kasutab emojisid on ja kuidas üldse väljendatakse. Ja siis ongi see, et vahepeal ütled, kirjutad nagu... Niimoodi, et teine inimene võib-olla tõlgendab seda, et see on nüüd nii järsult öeldud ja siis tekib selline, et issand, ma ei tahnud üldse nii kurjalt öelda. Et lihtsalt kukkus niimoodi halvasti välja. Aga
lõppkokkuvõttes ma arvan, et absoluutselt põhjendatud ja minu arust üldse kogu see selline loomeprotsess on enamasti niimoodi, et kõigepealt sa käid, on ju 10 ideed välja, sul on nii palju neid erinevaid mõtteid, kuidas midagi teha, siis sa nagu jagad neid, saad tagasid, et ja siis sa hakkad nagu puhastama ja maha võtma. Ja noh, meil oli ju ka, mul oli igasugu mõtted, et teha see veel huvitavamaks, aga ma arvan, et nüüd see lõptulemus on just nagu hästi ära puhastatud selline minimalistlik, aga ometi nagu väga kindla nagu stiiliga ja siuke läbiva kujundusega. Raamat.
Ma olen nõus. Aga enne kui me detailidest rääkima hakkame, üldse räägi, Maare, kuidas sa sattusid seda luulekogu kujundama? Kuidas saab üldse sattuda luulekogu kujundama, nagu isegi kui sa ei ole graafiline disainer või raamatu kujundaja?
No,
kuidas üldse selle teema, kõige selle teemaga üldse tegelema hakkasid, et sul on huvi luulekogu kujundamisel?
No siin on nagu mingitu asja jooksevad kokku, et... Ütleme, siuke küljendamis ja kujundamishuvi on mul olnud sellest ajast saati, kui ma õppisin kunstiakadeemise pidin lisaks nagu siukest õppiprotsessi osana kujundustele tegema lõpuks ka oma magistritöö, mis ei olnud üldse siuke klassikaline magistritöö, vaid oli tegelikult ka sisuliselt nagu kahest raamatust kogu koosnev siukene tervik. Ja siis ma juba sain aru, et mul nagu jubedasti meeldib see, et see võib tunduda nii igav, et tõstad tekste ja muudad kirjatüübi suurust ja lisad pilte, aga noh, minu jaoks on see nagu nii selline, selles on mingi siuke meeletu esteetika, mis mulle nagu väga meeldib. Ja siis värske rõhuga ma olen niimoodi aastate lõikes nagu olnud selles mõttes nagu vähenduses, et ma ei tea nüüd, kui palju aega selles möödas on, kui ma esimesed luuletused saatsin tegelikult, siis oli Karoliina, oli veel peatoimetaja vist. Ja siis ma nagu sellest hetkest, kui midagi sai avaldatud, siis ma jäin ikkagi nagu siukseks nagu lugejaks. Ja siis... siit tulebki nagu kaks sellist juba nagu seost või nagu kaks... puutepunkti, et üks on see enda luulehuvi ja teiselt poolt on nagu see kujundamishuvi. Ja kuna nüüd värske rõhki otsis just endale kujundajatud, et siis ma mõtlesin, miks mitte, võiks ju proovida. Et mul on nii, ma olen selline hund kriimsilm, on ju kõik tööprojektid on mul väga suvaliste aegade peale nagu ära jaotunud. Ma ise suht palju oma aega planeerin, et see tundus mulle selline ideaalne. Aga noh, lõpuks
meil läks... Meil oli väga palju kandidaate, väga.
Lõpuks nagu ma selles mõttes arvan, et...
66 kandidaate umbes või midagi sellist. Ja.
Et kõik oli nagu väga põhjendatud ja tegelikult isegi nagu ma sain veel selle proovi trükkise tegemise või kuidas ma ütlen, proovi kujunduse võimaluse. Ja siis ma mäletan, et Hanna vastas mulle ja kuidagi mainis ka, et noh, et võib-olla tulevikus võiks teha nagu... näiteks mõne luulekogu või proosakogu nagu väljaandmisel koostööd, siis ma mõtlesin, see on raksed, noh.
Lihtsalt jutt.
Kõigil lihtsalt natuke pehmemini seda eitavad vastust nagu edasi anda ja siis, aga siis nagu ei läinud üldse kaua aega mööda, kui lõpuks siis Maarja-Helena kirjutas mulle. Mm-hmm. Et Aliis oli siis, ma ei tea, kas ta oli näinud minu seda proovikujundust või et kuidagi, et anti siuke võimalus, mm-hmm. et äkki sa tahad. Ja noh, muidugi jällegi täpselt selline hetk, kus sa mõtled, et okei, et ma pean proovima, mm-hmm. et üks kõik, mis välja tuleb, mm-hmm. nüüd ongi see hetk nagu.
Ja. Meil on tegelikult sellest kujundaja konkursist jäänud alles mingi hästi-hästi suur tabel, kus me oleme pannud nagu mingi kommentaare või hinnanguid erinevate proovitööde ja siis portfooliote kohta ja siis see on hästi hea alus, et otsida järgmisele raamatule kujundajat, sest et seal on nii palju erineva profiiliga kujundajaid, osadel on selline hästi, hästi tihe või hästi selline intensiivne stiil, aga meile meeldis sinu puhul just see nagu ilmselgelt klaasikunstnikule omaselt selline õrnus ja haprus mm-hmm. ja see tundus, et see sobib väga hästi Aliisi raamatuga. Võt.
Väga hästi sobis.
Ja. Mm-hmm. Et ma olin väga rahul, kui ma lõpuks selle peal ise tulin, siis ma palusin Maarjal ühendust võtta. aga kuidas käib ikkagi nagu see protsess, et kui sa loed luuletusi, kas sul hakkavad silme ees nagu mingid värvid ja kujundid jooksma või sa lähtud rohkem autorisoovidest?
No kuna see oli nagu ütleme siuke esmakordne, ainukordne kogemus, et siis ma teadsin alguses peale, et ma tahan väga palju nagu lähtuda sellest, mida Liis soovib ja mis mõtted tal endal on. Et seda enam, et noh, esimene kord, kui ma tegelikult selle käsikirjaga tutvusin, siis nagu ma juba mainisin, et kuna ta on nagu nii selline, noh, see on halb sõna spetsiifiline, aga ta on ikkagi nagu nii, mina ei ole harjunud üldse sellist luulet ise lugema mm-hmm. ja mul on väga vähe nagu kokkupuudet sellega, et siis esimene kord niimoodi kiirelt läbi lugedes, siis ma ausalt öeldes olin korra nagu oli selline tunne, et oi, mille otsa ma nüüd olen sattunud, et kas ma ikka oskan üldse nagu päriselt aru saada, mida autor tahab öelda. Aga siis juba tehes nagu või rääkides Aliisiga või kirjutades Aliisiga ja kui ta nagu mainis neid värve, mis teda huvitavad, mis juhtumisi ja täiesti jälle nagu mingi kokkulangemine, see on täielik kokkulangemine, et minu magistrid oli ka sarnastes toonides. Mm-hmm. Sest,
ja, mulle on, see meenuski, kui ma yeah. see sinu portfooliot vaadates, yeah. see meenus. Ja.
Et kuna mul on nagu see veealune maailm, on see minu üks koht, kus ma töötan ja tegutsen, et siis noh, sealt see roheline, sinine ja punane on alati, noh, punane on vastand veel rohelisele. Mm-hmm. Et ütleme siis niimoodi, et alguses ma olin nagu peatakana, aga kui ma sain juba need värvisignaalid, et see juba tunduvad lihtsustas, et mulle tegelikult endale ilmselti meeldib mingid sellised nagu, jah, põhimõtteliselt nagu värvilaike lihtsalt nagu kasutada erineval mm-hmm. moel, on see siis minu töös klaasikunstnikuna või mm-hmm. mingites kujundustes, et lihtsalt nagu sellised klaarid ühte värvi pinnad mulle hästi meeldivad. Ja nagu luulekogu puhul see tundus nagu nii põhjendatud, et sa pead nagu võtma neid hingetõmbe pause või neid nagu hetki, kus võiks olla nagu mitte midagi, et sa saad siis kas seda eelmist luuletust läbi seeldida või nagu minna uuele lainele.
Mm-hmm. Või siis teine võibolus on see, et kui sa võtad suvalisest kohast lahti, et ta siis kohe mõjub vaata.
Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. Just ja noh, nüüd, kui näha seda raamatut nagu päriselt oma käes, et siis tõesti nagu Aliis mainis nüüd ühes viimases kirjas, et sellised väiksed detailid, noh, et kui sa paned selle raamatu on ju mitte selge ees, aga teistpidi raamatu riiulisse, et sul tekib kohe see punane, no teistpidi.
Mm-hmm. Niimoodi näed.
Et punane ja sinine ja samas kui sa lappad seda raamatu või sirvid, et sul igal hetkel käib ikkagi läbi nii punast kui sinist, et nad on nagu pidevad mingisuguses dialoogis. Mm-hmm. Plus siis on ju need sisule või need kaane sisud ja mm-hmm. et lõppkokkuvõttes nagu see noh, see on ikka hoopis midagi muud kui nüüd seda käes hoida, et mm-hmm. see, mis sa ekraani peal teed, on ikka täiesti teine maailm.
Ja Aliis, kuidas sul, mis tunne sul oli, kui sa raamatu lõpuks kätte said?
No, ega mulle kohale ei jõudnud väga, aga ikka hea tunne oli ja sükka, no ma lihtsalt naeratasin oma ette, et kui ma sain kulleri käes need raamatud, siis ma kohe avasin, et ka muidugi on ju ma pidin tööle kiirustama, aga kõige tähtsam oli ikkagi avada need raamatud ilusti ära ja vaadata üle ja mulle meeldib see selline natuke nagu läbipaistev mulje, kui seda esikaant vaadata või selline, et ta nagu kumab. No ta on nagu vesi minu jaoks ja see oligi mu eesmärk, et mulle hästi meeldivad veekogud ja siis siin on vesiroosi lähed ja siis ta niimoodi kumab, et see on vapustav. Et see on nagu, mulle väga meeldib see.
Mm-hmm.
Aga kas raamat see ilus. Ja mulle meeldib ka see kaane, kui sa raamatu lahti teed, siis kohe, mis see, kuidas seda nimetada?
Kaane sisu,
ja. Et see, et on punasel taustal siis need vesiroosi lähed.
Mm-hmm. See on muidugi värvi pibedatele üks täielik lihtusraamat.
Sellega ma ei arvestanud kõiks.
Jah, noh, see on, jah, mina ka aimates, et see võib olla nagu mõne inimese jaoks küsimus, et oi, et kas see raamat sobib siis vaadelda kõigile, aga lihtsalt see mulle, noh, minu arvus see nagu kombinatsioon on niivõrd atraktiivne, seda enam, et just see verihalja sümbol, et seal on see veri ja haljas, punane, rohekas, sinine, et see nagu kõik mängis väga hästi kokku. Ja see kaane pilt, see vesiroosi pilt on tegelikult mu enda pilt, et see ei ole nagu Sigriti looming. Ja see tuli ka nagu täieliku siuke tundebaasilt lihtsalt.
Kas see on nagu fototöötlus või sa nagu joonistad?
Jah, see on põhimõtteliselt fototöötlus. No jah, et siin ongi tegelikult seda kihitamist, mis tekitab, ma arvan, lõppkokkuvõttes ka selle siukse läbikumavuse efekti, et digimaailmas saab ka seda krutida. Ja noh, jällegi, et lisaks meile kahele, et me oli veel ka nagu Sigrid kambas ja Sigridi illustratsioon, ma arvan, et ma olin varem nagu näinud küll, aga noh, võibolla mitte nagu nii süvenenud, et siis jälle nagu veel kolmas kiht oli kogu sellel koostööl, et kuidas nüüd veel need ka panna nende oma klaaride värvipindadega jooksma, aga kuna need ei ole nagu nii nõudlikud mõneti, need siuksed värvipinnad, et siis see põhimõtteliselt ei pea nagu, kuidas ma ütlen, et noh, ei ole väga riskantne, et mis illustraatori sa sinna valid tegelikult sellepärast, et mitte, et mis ma öelda tahan, et Sigridi illustratsioonid sobivad absoluutselt ainult siia raamatusse, aga lihtsalt, et noh, et neid värvipindu oli nagu lihtne kombineerida tema piltidega.
Aga ma saan aru, Aliisel oli kindel soov just Sigritilt ja illustratsioonid küsida, et miks?
See oligi sellepärast, et see värske rõhu number, kuhu ta siis illustratsioonid tegi, et see oli nagu väga lahe ja just see nagu ära tundmine, et minu ühe luuletuse juures oli tema illustratsioon ja see sobis nagu valatult sinna. Mm-hmm. No, see oli nii lahe, et mul oli seal näkkidest oli luuletus ja siis Lauka lapsed ja mõlemad on siin luulekogus ka ja siis tema illustratsioonil oli see käsi, mis hoidis päikest ja sellel käel olid veel need soomused nagu joonistatud, et just see väike detail, et need soomused olid ka sinna tehtud, et see oli nii lahe. Ja ta jäi nagu kummitama, et ma mõtlesin, et kui mul nüüd luulekogu tuleb, et siis ta võiks kindlasti olla nagu üks esimestest, kellega ma ühendust võtan. Et ja läks õnneks. Minu arust koostöö sujus meil väga super hästi. Et nagu kõik mõtlesid nagu kaasa ja sellises sarnases suunas ikkagi või kuidagi. Et väga nagu libedalt läks ikkagi see koostöö.
Ja siuke hästi, hästi aktiivne kirjavahetus.
Ma kuulsin ka Maarjalt, et see oli väga põhjalik.
Ma arvan 30 plus seda, noh, et kui sa kujutad ette, et sul on seal Gmailis, et selle kirja lahti, siis sul sealt alt tuleb veel nagu mingi 30 kastikest, et siis kui sul on vaja just leida, oota, mida ta selle kohta ütles, et siis sa pead seal niimoodi korralikult nagu lappama.
Nii, et te arvutasite hästi palju erinevat detaile oma vahel läbi.
Jaa, no sest, et ikkagi alguses ka ma kindlasti see ei olnud ju nagu kohe esimene minu nagu pakutud see siuke, ütleme siis teema, siuke kujundusteema, et ma tegelikult käisin välja mitu erinevat, lihtsalt sellepärast, et üldse nagu õppida mõneti nagu Aliisi ka tundma, et mis teda üldse nagu kõnetab ja huvitab, et noh ikka, et kui see inimest ei tea, näiteks, mis tal maitseb, et siis võibolla pakutale teed mingi valiku, et siis sa näed nagu, et mis teda nagu rohkem tõmbab, et tegelikult see algas nagu sellest. Ja siis, kui me jõudsime enam vähem või noh, üsna kiiresti tegelikult oli selge, et milline, ütleme siis pilt, et see väline kujundus on pilt ja nüüd, et milline ta täpselt on, mis värvides ta on. Ja kui me selleni jõudsime, et siis tegelikult muu läks nagu ladusalt, et isenesest, kui saavad nagu need põhipunktid otsustatud, et mis on ju kirjatüüpi me kasutame, need värvipinnad sobivad, illustratsioonid avad sinna, siis tegelikult noh, see nagu lõpuks asjade oma kohtadele paigutamine ei võta aega, et lihtsalt jah, see nagu ühise kokkuleppe tegemine, see võtab aega. Aga ma isegi arvan, et me olime väga kiired, et tegelikult meil ei olnud ju hirmus palju aega teha seda.
Muidugi, jah.
Ma arvan, et lihtsalt siin oli nagu kuidagi hea juhus, et jah, et nagu jällegi nagu sarnased mõtlemine sattus kuidagi kokku, et meil ei olnud niimoodi, et noh, minul on, et mina arvan, et võt nii oleks äge ja lihtsalt, et noh, see on midagi täiesti muud. Mul oli küll alguses sõike hirm või tunne, et oi, et kui ma saatsin tegelikult need nagu esimesed variandid välja, siis mul oli täpselt sõike tunne, et oi, et nüüd tuleb kindlasti mingi kiri, et kuna me otsustasime ümber, et tegelikult see on ikka täiesti midagi muud, mida sa teed. Me nüüd valisime siit selle kujundaja kaks, on ju. Aga noh, see on lihtsalt jälle nagu osa sellest protsessist, et sa lihtsalt panedki ennast nagu põhimõtteliselt mõneti nagu hindamisele. Kuigi ma saan aru, et keegi ei hinda mind inimesena, aga lihtsalt noh, see on sõike paratamata.
Jah, see on sõike.
Eriti noh, mingi loome inimesena, et sa alati oled nagu sõikses haavatavas seisus.
Ma mõtlesin ka, et võibolla ei saagi keegi inspiratsiooni, et noh, ikka on selline, et kas ikka tuleb selline kujundus, mis sobib või läheb hoopis teises suunas ja et kas Sigrid nüüd ütleb, et ei ükski luletus mulle ei meeldinud, et ma ei suuda siit nagu illustratsiooni üldse teha, et aga läks õnneks.
Ja küll lapsi on tegelikult nagu kõigil on nagu see tunne, et appi äkki teised arvavad hoopis nii, et noh. Et see on nüüdki vist paratamata.
Aga kui palju aitas sind see, et sa oled ise lihtsalt varem luuletusi kirjutanud ja avaldanud kujundamisel ja teksti tunnetamisel?
No ma arvan, et ma valetaks, ma ütleks, et selle pole üldse nagu mingit tähtsust. Et kindlasti lihtsalt mul on nagu, mulle meeldib ka selline mingi rütm luuletustes. Ma ise muidugi armastan kirjutada sellised väga kaks sõna ühe reaal, jälle enter, noh, sellised luuletusi. Aga ikkagi nendas ka alati see selline mingisugune rütm ja mingisugune, ei saa nimetada võibolla riimiks, aga lihtsalt nagu, et see kuidagi nagu jookseb, see lugu jookseb või see luuletus jookseb, et ma arvan, et see huvi on mus olnud alati ja nüüd Aliisi luuletusi lugedes ma lihtsalt nagu olin, kohati oli see nagu täiesti uus õppimine, aga kui jällegi, kui saad nagu selle soone peale, et oled lugenud juba nagu ühe korra läbi ja siis lähed teisele ringile, et siis ma nagu, noh, ma ka nagu tiksusin kaasa just kui selle minekuga. Ja ma arvan, et see kindlasti nagu lõpuks mängib nagu ka selles lõpptervikus väga palju, et lihtsalt ma nagu mõistsin või ma mõistan, mida Liis. Kindlasti minul on nagu oma nägemus, mida ta tahab täpselt öelda, aga noh, see on nagu iga asjaga jälle, et iga üks tõlgendab omal moel, aga et ma arvan, et ma lõpuks sain aru, et mida ta tahab öelda ja noh, ja siis oli nagu lihtne see tervik kokku panna.
Oled sa nõus, Liis?
Jah, ma olen väga nõus ja peabki erinevalt tõlgendama, muidu oleks väga igav. Et kui kõik nagu mõtleksid täpselt samamoodi nagu see siis, ma ei tea, autor või, et ma ootan juba nagu tagasisidet ka luulekogu osas, et kuidas nagu inimesed on mõistnud või tõlgendanud või mis on nende lemmik luuletus või, et muidugi ärevus on ka sees, et võibolla öeldakse, et ükski ei meeldinud, aga jah, loodan parimat.
Ja nende värvide juurde korraks tagasi pöördudes, siis mulle tundub, et värvidega on Aliisil mingi teema. Aliis kirjutas paka ja makatöö värvi nimetustest eesti keeles, et mis sul sellega
nii
nagu
põnev.
on?
meil oli see seminar, keeleteaduse seminar, kus me pidime siis valima ühe artikli ja rääkima sellest teistele ja leidma nagu just selline artikkel juba, millest võibolla saaks pakatöö välja arendada. Ja siis ma vist sirvisin keelt ja kirjandust ja leidsin, kas oli Läänemere, Soome, Areaali, mingid värvi nimed või kuidagi, midagi, mingi selline artikkel oli. Ja siis ma lugesin seda. Ja ma ei tea, mulle värvid nagu meeldivad. Mulle meeldib maalida, mulle meeldib looduses käia ringi ja värve vaadata. Et siis ma valisin selle artikli, lugesin läbi ja seal oli tõstatatud nagu probleemina sinise ja rohelise värvi kategooria piirid. Ja kuna need on mu kaks lemmik värvi, siis ma võtsin endale selle pakka teemaks, et leida siis eesti keeles nende värvikategooriate piir. Ma leidsin ka, aga selli nagu kood nimetusega, nii et mul ei ole see täpselt meeles, ja mis see kood oli sellel värvil, kus nagu see piir läks. Et enne seda oli siis vist roheline ja pärast seda oli nagu juba inimesed sinine selle kohta. Et aga no, neid klotsikesi, kuhu ma siis need värvipaberid peale kleepsin, neid tuli mul kokku mingi 150 tükki. Et ja siis ma tegin katsed, kus ma siis näitasin inimestele neid klotse üks haaval. Oma valge kindaga tõstsin neid klotsikesi ja küsisin, et kas on sinine või roheline või mitte kumbki. Ja, või et palusingi kategoriseerida, et kas sinine või roheline. Ja kuidagi ma tahtsin jätkata selle värvide teemaga. Ja mul tuli mõttesse, et võiks rahvalauludes uurida siis seda, et ma teadsin, et on uuritud, aga et kas mul oleks ka võimalik ikkagi veel uurida neid värvinimetusi rahvalauludes. Ja no tagamõte oli ikkagi see, et kui ma iseseisvalt ilmselt ei satu rahvalaulude juurde, siis see magistritöö nagu motiveerib mind neid lugema. Ja siis ma saan need loetud, siis ma saan nagu targemaks ja saan ka inspiratsiooni nendest loodetavasti ja sain, nii et läks hästi.
Kus juures praegu vaatasin üle just see, mis sa rääkisid, et kuidas see teal green siis ikkagi on eesti keeles, mis on lihtsalt sinakas roheline. Et noh, selles mõttes täiesti nagu asjakohane. Ja kui sa nüüd räägid, siis ma hakkan ka mõtlema, et tõesti eesti keeles nagu erinevaid viise või erinevaid rohelisi või siniseid nagu nimetustena ei ole ju hirmus palju.
No jah, palju kest seda ilusat värvilist aasta aegaga on.
Jah, tõsi.
Minu mõelest kõige rohelisem aeg ongi nüüd varsti mai kuus ja siis läheb kõik selliseks tuhmimaks jälle.
Ma ei tea, mulle just meeldivad need rohelised värvid, mis on siis, kui päikest ei paista ja taevas on hall, siis tuleb see roheline kuidagi eriti esile. Et mulle selline päikseline roheline ei pakugi võibolla nii huvi kui selline vihmase ilma roheline. Kõik need erinevad, kõik samblarohelised ja kõik sellised. Et aga värvi nimetusi saab ise toota alati. Ongi samblaroheline, leheroheline, kogu aeg saad niimoodi liitsõnadega mängida. Et...
No eesti keel pakub seda lõbu. Ja.
Õnneks, jah.
Noh, ega tegelikult seal on raamatus, siis sees on valdavad kolme erinevat värvi lehti. On musta, punast ja rohelist, küll vist väikeste tooni variatsioonides. Ja need ei ole üldse nagu juhuslikult pandud, vaid tegelikult ikkagi see on, ütleme siis, minu vastus nagu sellele luuletusele, mis seal parasjagu kõrval on, et see on täiesti minu, see on ainult minu tunnetus. Et seda, mis värv kus täpselt on, seda ei ole nagu keegi ette dikteerinud.
Ma isegi pole lugenud niimoodi sellise pilguga, et vaadata seda nagu värvi meeleolu.
Küllab see on sellest, ma aga ei toonud seda kuidagi välja. Et see oli nagu, ütleme siis, minu väike saladus, mille ma praegu siin niimoodi paljastasin. Aga jah, et ma selleks, et enda jaoks mingi loogika leida, et siis ma tegelikult ikkagi kõigepealt lugesin luulatuse siis nagu selles, ütleme, nendes värvipiirides, mis meil olid, siis ma tegin selle valiku, kas must, roheline või punane.
Nüüd võiks vahelduseks selle muusikat kuulata. Kuulame Jungli lugu Keep Moving, mille välis välja Maarja. Miks?
No sellepärast, et see on nagu mul viimased päevad lihtsalt konstantselt ma kuulan seda. Ma arvan, et kodus ma olen ka lihtsalt, vahepeal oli see mul repiidi peal, lihtsalt niuke üdini hea tuju liikuma panev, lihtsalt kuidagi siuke helge lugu, nagu võikski Jungleilt oodata, aga just minu arust sellesse praegu valgesse aega, mis on ootamatult meil kätte jõudnud, et see sobib ime hästi.
See on võibolla nagu paslik rääkida sellest, et kuidas üldse noore kirjutada tahtva inimesena Eestis nagu püünele saada või jõuda lugejatele lähemale. Ma saan aru, et üks võimalus on tõesti jah, värske rõhk, ma olen nõus sellega, aga üldse
mida selleks tegema? No värske rõhk tuleb ikka esimesena jah, meelde ja see on minu arust nagu üli super. Et selles suhtes ma ütleks, et nagu võimaluste mõttes on suhteliselt lihtne saada püünele ja nagu lugejateni jõuda. Aga no teise võimalusena siis tooks välja Darslemi näiteks, et luulepromood on nagu teistsugune selline lahendus, mis võibolla nõuab ka teist laadi luulet.
Et millist?
Peab nagu rohkem arvesse võtma seda esituse poolt ja kuidas sa nagu häälega mängid, kuidas sa ise siis laval seisad või liigud või kuidas sa mikrofoni hoiad või kellele sa otsa vaatad. Et kui sa kirjutad lugemiseks luulet, siis see tunnetus on nagu ikkagi teistsugune paratamatult. et sul nagu ei ole võimu selle üle, kuidas lugeja enda peas nagu seda rütmi ette kujutab. Et nagu slämmil sa saad ise selle kogu rütmi luua ja kogu selle nagu pildi kokku panna, aga lugedes on nagu ja raskem võib-olla.
Kas sa oled selles raamatus ilmunud tekste slämmil ka lugenud?
Ei ole. Ei, ühtegi ei ole, jah. Ja, et slämmi luuletused on ikkagi teistsugused mul.
Mulle ka meenub üks slämm, kus ma käisin ja kus esinesid ja kus oli hoopis teistsugune luuletus. Ja siis ma nagu, kui see käsikiri tuli, siis ma mõtlesin, kas see on nagu sama inimene.
Jah, et slämm ikkagi nõuab sellest teistsugust mõtlemist ja seal saab muidugi ka sõnakordusi võib-olla rohkem kasutada. Et mulle tundub, et kui lugemiseks kirjutada, siis peab ikkagi nagu taandama selle teksti kuidagi. Vähemalt mulle on see mulle jäänud või võib-olla ma ei oska lihtsalt neid kordusi õigesti sättida, kui ma kirjutan nagu lugemiseks. Et aga slämmil on see vabadus. Ja seal on ka kuidagi natuke võib-olla pingevabam, et sa saad nagu reaktsiooni kohe kätte ja siis sa tead, et kas sa nüüd pead muutma ennast või ei pea muutma. Aga kui niimoodi paperile panna, siis kas üldse tuleb mingi tagasi side? Ma ei tea.
Slämmidega võib-olla on nagu selline väikene oht, et kui sa kirjutad slämmile luuletus, siis need ongi slämmi luuletused ja mitte nagu lugemiseks mõeldud luuletused. Et see ongi teine žanr kuidagi.
Ja, millest on natuke kahju, et siis neid ei saa nagu avaldada samamoodi kui... Kui nagu
need ongi ainult elavaks esituseks mõeldud.
No mina arvan, et märksena on loll enesekindlus. et kui see ikka nagu ei ole kunagi midagi kellegagi väga jaganud võib-olla mõne sõbraga ja siis üks hetk otsustad, et aga nüüd ma tahaksin jagada seda rohkemate inimestega, et siis see peab olema ikka mingi selline väike nagu noh, enesekindlus on muidugi ka võib-olla liiga palju selle kohta öeldud, aga nagu mingi selline kuidas ta nagu mingi tõmme on nii suur, et sa lihtsalt otsid selle võimaluse jagada oma neid ridu, et ma ei tea, kus seda veel võiks teha niimoodi, kui sa kuskil seda varem teinud ei ole, aga mulle tundub, ma olen tähendanud, et mul on Instagramis, ma jälgin, siis ma ei mäleta, kas ta on see armutu posti.
Ei, midagi
keegi X, ma tegelikult isegi ei tea kellega tegu on ta lihtsalt X'is minu Instagrami ma ei tea, kas tema kas mind jälgima või mina teda ja tegelikult tema jagab seal oma ma eeldan, et see on tema looming ja see on mulle silma jäänud, sest et jällegi seal on ka selline mingi rütm mis mind paelub et tegelikult ma arvan, et kui see on nagu jällegi väikse sellise enesekindluse, sihikindlusega mingid asju jagad, et siis üks hetk ja see läheb sulle korda. Et siis ma arvan, üks hetk need inimesed leiavad sind või sina leiad neid või sa leiad selle võimaluse platvormi, kus seda nagu jagada. Et lihtsalt alustada tuleb ja sellest, et saada üle nagu sellest mõttest, et ah, mis mina. et ah, mis mina ja mina ju tegelikult üldse ei teagi, mis asi see luuletamine on ja Et noh, kõik need küsimused käivad alati, ma arvan, kõigi peast läbi, aga et kui on ikka midagi öelda, et siis ja see tunne on nii tugev, et no teistmoodi ei saa, et siis tuleb seda teha, ma arvan. Ja siis see nagu kandub edasi ka, et nagu siis lugejani või kuulajani.
Ja Liisi puhul ma nüüd sain aru, mis teda kirjutama paneb, aga mis sind kirjutama paneb?
Jälle väga hea küsimus. Ma üldse viimasel ajal pole väga palju kirjutanud ja ma avastasin, et see on üleootuste raskeks muutunud.
Noh, kui sa ei harjutu.
Jah, et üks vahe, aga noh, jällegi kõlab nagu klišee, aga ikkagi mingi selline ebamugavus, raskus, kuidas veel öelda. Jah, mingisugune võib-olla kurbus ei ole ka õige sõna, aga ütleme siis nii, et kõik need ebamugavad asjad, mida üks hetk on nii palju, et neid on vaja kuidagi hakata välja lasma, et siis nagu ma olen tähendanud, et siis on nagu see parim aeg, kus ma võin kirjutada, noh, mul on täpselt nii, et ma teen midagi või ma olen kuskil ja mul hakkab ka lihtsalt, kas on neid ridu kaks või neli, aga need hakkavad lihtsalt niimoodi mul peas nagu kordame ennast nii kaua, kunis ma võtan notesid lahti või noh, pean lihtsalt ruttu selle kirja panema ja siis tavaliselt tulebki see üks luuletus, siis nagu ütleme mingi 10 minutiga, tõk-tõk-tõk-tõk-tõk-tõk-tõk, et noh, niimoodi lihtne kirjutada, kus sul ei ole, on ju väga pikki ridu esitas, sa teedki 2 sõna enter, 1 sõna enter, et siis võid saada endale seda paperipinda päris oma jagu, ilma et sa väga palju isegi ütleksid, aga noh, see ongi täpselt see, mis mulle jälle luule juures endale sobib ja meeldib, et ma kasutan nagu minimaalsed sõnu, nad tekitavad siiski mingi rütmi ja siis ma loodan, et ma ütlen ära selle kõige olulisema nende paari sõnaga.
Ma sain nüüd aru, et selle luulekogu kujundamise tagajärjel hakkasid sa uuesti kirjutama, sest et värske rõhu juuni numbris ilmuvad su tekstid.
Juhtus jah nii ja noh, selle nagu veel lisalugu on tegelikult... Siis, kui veel Karoliina oli ka luuletoimetaja, ta oli vist luuletoimetaja, siis ta oli peatoimetaja või ta oli mõlemad koos?
Ta oli mõlemad korraga ja siis sai Maarjast luuletoimetaja ja siis sai minust peatoimetaja.
Jah, just. Et tegelikult ma mäletan, et see on nüüd võibolla 2 aastat tagasi, võibolla kui oligi viimati, et midagi sai avaldatud Värske Rõhu ajakirjas, siis ma nagu käisin ka selle mõtte tegelikult välja, et võiks teha ikkagi nagu luulekogu, debüütkogu. Ja tegelikult ta oli nagu väga huvitatud ja meil ei kokkuleppe, et kui ma midagi valmis saan, et siis ma saadan. Aga siis muidugi hakkad jälle mõtlema, et kas mul üldse on piisavalt palju materjali ja kõik need küsimused ja siis juba toimus kõik see muudatus selles toimkonnas või toimetuses. Ja siis see mõte nagu jäi. Aga jällegi on ju, hakkad midagi, saad, nüüd see jõudi selle minuni tagasi, see värske rõhk, et kõigepealt ma kandideerisin selleks kujundajaks, siis tuli see luule kogu kujundamise pakkumine ja siis ma tundsin, et võibolla see on märk, et peaks uuesti nagu üles võtma selle mõtte, et ei anna nagu asu.
Aga Aliis, kuidas sinule luulekogu kokkupanemise protsess üldse nagu välja nägi? Kaua sa kõik aega võitis, kaua võitis aega käsikirja kokkupanekust, ütleme, trükikojast tulemiseni ja kuidas see läks?
Ma mõtlen praegu, et ma vist hakkasin luuletusi kirjutama ikkagi magistri esimesel aastal, ehk siis circa 3 aastat tagasi äkki. Ja siis oli pikk selline kirjutamisperiood. Siis, kui ma olin printinud välja kõik luuletused, siis ma üritasin neid järjekorda panna, siis ma saatsin, kas oli aasta tagasi või äkki rohkem natukene, siis ma saatsin selle värskele rõhule, selle käsikirja. Aga lõpuks see järjekord, mis praegu nüüd luulekogus on hoopis nagu teistsugune, mis oli algselt, et ma ikka istusin tükka aega nende luuletustega ja olin põrandal ja olin laua taga ja muud kui nagu sätisin neid erinevasse järjekorda. Ja vahepeal ikka viskas täitsa üle ka, et mis mõttes, ma ei suuda mitte mingisugust loogilist järjekorda neile leida, et alati jääb siuke tunne, et ma peaks nad ikkagi nagu ümber paigutama või äkki teistmoodi on ikka parem või peaks, ma ei tea, võibolla mõne luuletuse üldse ära võtma või mingi teise luuletuse asemele panema. Ja nüüd selles lõppvariandis on ka niimoodi, et need luuletused ei ole kõik samad, mis olid algses käsikirjas. Ma vist jätsin kas 2 või 3 luuletust välja ja panin juurde ka 3-4 või midagi sukkest. Et see protsess nagu ikkagi on pikk olnud, ikka väga pikk olnud.
Kas on tagasilööke ka olnud?
Selle luulekogu juures mitte. Ma proovisin alguses hoopis teise käsikirjaga saada avaldatud.
Jah.
Aga seal olid liiga lavaluulelikud tekstid ja see võibolla ei olnud nii... läbi mõeldud kui see käsikiri. Et selles mõttes on mul hea meel, et mul ära öeldi alguses, sest et muidu mul ei oleks praegu seda luulekogu.
Need on hoopis teise tonaalsusega tekstid kui...
Täiesti teistsugune ikka, jah.
Nii et loomoraal on see, et edasi tuleb kirjutada, mitte poleli.
Võtke trots ja lihtsalt tehke edasi.
Aga mina kui huviline kohe küsin, et kas... Sellest hetkest, kui sa mõtlesid, et sa nüüd saatad selle käsikirja, käsikirja ajaks peavad olema luuletused ju juba koos. Ei, ma mõtlen, et minul oli nagu enne see nii-öelda küsimine toimus enne, kui mul oli reaalne nagu käsikiri üldse tegelikult koos ja siis ma tundsin, et aga kui ma nüüd kohe peaksin seda tegema, et siis mul ei ole nii palju veel materjali ja ma ei suuda ennast nagu siis, kuidas ma ütlen, töökorras kirjutama panna, et nüüd mul on vaja iga päev üks suudatus kirjutada, et ma tundsingi, et see natukene hirmutas mind. Et jah, et võibolla see ei olegi nagu küsimus, aga et just, et kuidas sul siis, kui kiirelt sul nagu need luuletused kokku kogunesid, et kas sul on nagu seal, ütleme, 2 aastaga kirjutatud luuletused või on sul luuletusi seal 5 aastatagusest ajast ja siis mõned?
Pigem 2 aastatagused, aga kõik luuletused, mis ma siis nagu kirjutasin sellel perioodil, ei ole jõudnud luulekogusse. Mõned on nagu kõrvale pandud järgmisteks luulekogudeks ja ootavad võibolla ka parandamist ja seda läbimõtlemist, et võibolla tuleks üldse 2 luuletust kokku liita või 1 luuletus jälle 8 luuletuseks eraldi teha ja et ma kirjutasin kindlasti rohkem, kui luulekogusse jõudis. Aga tekis ka sellised luuletusi, mis siis ei olnud nagu selle sama meelelaadiga, mis siis Verihaljas on, et oli ka teistsuguseid. Näiteks mõned on kirjutatud nende jutude põhjal, mis mu vanavanema mulle rääkis enda lapsepõlvest ja siis mul hakkas kohe mõte jooksma, et okei, et ma pean nüüd olema see ajaloo üleskirjutaja nagu praegu siin või pärimuslik ajaloo üleskirjutaja, et ma pean midagi tootma, et ma ei unustaks nagu ära seda, mida ta on mulle rääkinud. Mm-hmm. Et aga need luuletused ootavad oma aega. Ja.
Aga kui palju sa pärast luuletuse valmimist seda ümber kirjutad?
No muidu ma väga ei kirjutanud asju ümber, aga nüüd kui ma seda luulekogu tegin, siis Maarja Helena andis mulle seal mõtteid, et kuidas nagu paremaks teha või kuidas seda mõtteselgust tuua. Ja vahepeal oli see, et ma küll alustasin nagu tema mõtete lisamisega luuletustesse, aga siis ma kuidagi jätkasin ise ka seda, et mulle tundus, et mõni luuletus vajab ümberkirjutamist või vajab mingit muud rida või mingit kärpimist. Et nagu endale üllatuseks ma ikkagi suht palju tegin ümber. Mm-hmm. Aga tunnen, et võrreldes selle algse variandiga sai ikkagi paremaks. Et see oli hea, et ma nagu ümber kirjutasin. Et aga viimistlemine on siuke valulik protsess, et see algne mõte vahepeal ju kaob siis täitsa ära, et tuleb hoopis mingi uus luuletus, mis kasutab võibolla siis selle nagu algse variandi mingit sõnu, aga siis uus mõte tuleb sinna juurde. Aga tuleb süda lihtsalt kõvaks teha ja teha need parandused ära ja muutused.
Toimetajal on siin ka muidugi suur nagu vastutus, et kuidas paluda nii öelda ümber kirjutada niimoodi, et sa nagu ei lähe inimese nagu isiku kallale või et see peab olla õrn ja hästi tähelepanelik.
No siis tulebki nii, et nagu kohe võibolla neid kommentaare ei vaata või loed need kommentaarid läbi ja siis istud nendega lihtsalt 3 päeva niimoodi, et ei liiguta lillegi ja siis nagu rahuned maha, et okei, et tegelikult on ju kõik selleks, et ikkagi asja nagu paremaks teha. Et oma ego tuleb ära unustada vahepeal.
Aga küsimus teile mõlemale, et kes seda raamatut võiksid lugeda?
Hea küsimus. Ma ei tea.
Ma tahaks kohe enda algus ohjata oli isi kätte selles osas.
No võibolla võiksid nagu huvi tunda need inimesed, kellele meeldib lihtsalt ilusaid raamatuid vaadata. Mm-hmm. Ma olen näiteks ka ükskord elus ostnud raamatu ainult sellepärast, et see nagu oli ilus. Et mind ei huvitanud see, mis seal kirjas on. Aga jah, ta oli lihtsalt nii ilusti kujundatud. Et aga võibolla see on nii raske öelda, et nagu kellele see peale läheks, ma ei tea, tahaks öelda, et noortele, aga miks ma siis nagu vanemad inimesed välja jätan või luulehuvilistele, aga miks siis nagu jällegi need inimesed ei võiks lugeda, kes võibolla ei ole luulega nii kursis. Et,
ma just ootan põnevus, aga ma lubasin oma ema ilmsesti mul ka tahab seda raamatut saada emade päevaks ja siis ma ootan nagu väga suure huviga, et ta ei keskenduks ainult sellele, et või minu tütreke kujundus selle raamatu, vaid et ta päriselt nagu loeks seda, et ma tegelikult väga suure huviga ootan, et et esiteks, kas ta loeb, mida ta loeb, kuidas talle meeldib, et ma arvan, et see on sõike, noh, ma arvan, et ma nagu väga suure põnevusega tegelikult ootan, et mis on tema nagu see tunne või ma ei tea, noh, ma ei ole kindel, kui palju luuletusi mu ema loeb igapäevaselt, aga et noh, lihtsalt nüüd tal ei ole nagu valikut, et ma tahaksin, ma annan teile kindlasti teada, mis oli tema arvamus.
Ma ootan ka praegu põnevusega seda, et sõbrad loeksid ja sugulased loeksid, et noh, nad nagu ütlevad küll, et oi, et me oleme nii uhked see üle, aga nad ei ole veel lugenud seda, et kas on nagu seal nagu sellist, mis neile nagu peale läheks ja mis neile meeldiks. Et nagu inimesed on ju erinevad.
Mm-hmm.
Et jah, praegu on see ootamisperiood, mis on väga ärev.
Mm-hmm. Mulle tundub, et nagu üks väljunditest võiks olla ikkagi nagu just nimelt nagu soovitada seda raamatut lugeda noortel, kes tahavad ise ka kirjutada ja keda huvitab müütiline kujundi maailm, sest et esiteks sinu luuletused ei ole ülemäära keerulised, noh, selles mõttes, et nad ei ole liiga palju nagu liiga tihedad või kujundi kesksed, nad loovad küll nagu mingisuguse kindlam nagu kujundi maailma, aga nendest arusaamiseks sa ei pea olema ülimalt haritud inimene. Et võib-olla kui see jõuaks just nagu kirjutada tahtvate, lugeda tahtvate noorte inimesteni, siis see kindlasti nagu mõjuks neile hästi. Nagu ma tean, näiteks Triin Paja Nõges oli just see raamat, mis mõjus aga paljudele algajatele autoritele.
Kaasa arutud mulle.
Ja.
Et ma vahepeal kirjutasingi nii, et ma võtsin Triin Paja mingi luuletuse ette ja lihtsalt nagu üritasin nagu mingist kujundist kinni hakata nagu sellised, noh, nagu loovkirjutamisharjutused enda jaoks, et nagu käima saada. Et tal on ikka väga, väga lahedad luuletused. Ma ei tea, mis tal peas toimub, et see on lihtsalt imeline, tahaks nagu vahepeal mõelda samamoodi nagu Triin Paja.
Ja minu esimene nagu värske raamat, ajalt ilmul raamat, ma arvan, mida ma nägin ja lugesin, oli Kelly Turki. Oma, et see jälle nagu, ma ei tea, see nagu on jälle vist see minu vibe või kuidagi nagu mingil hetkel see nagu inspireeris või nagu ka süttitas seda oma asja nagu jätkama.
Mm-hmm.
Et lihtsalt nagu stiili erinevus, et...
No seoses selle nagu, et kes seda võiks lugeda, siis ma nägin ööl pärast seda, kui see raamat ilmus unes, et ma läksin Juhan Viidingu korteri ukse taha, et tal anda verihaljas lugemiseks. Ta tuli ukse peale, ta oli sugus assis olemisega ja ütles, et ta ei saa lugeda, et tal on kooli vahe, et ta ei viitsi lugeda kooli vahe. Ma ei tea, mis ta see minu alateadmuse kohta ütleb.
Väga tore. Aga ma olen nõus, et lihtsalt kui tahtagi, mina väga palju valin raamatud selle järgi, kuidas nad mul käes, nagu, mis tunde nad annavad.
Mm-hmm.
Et noh, kuna ma olen väga palju sõike visuaalset esteetikat ongi selles, mida ma teen ja mis mind kõnetab. Ja, et siis lihtsalt nagu, kui sul on ka see huvi, et lihtsalt ühte ilusat raamatud, nüüd ma kiidan siin ennast, et see ei taha.
No jah, samas peab raamatul on värvid, siis ta juba ongi ilus.
Just, ja et nagu, et lihtsalt nagu nii hea on, kui sul on nagu ilused raamatud riiulist võtta. Mul on endal päris mitu sellist, mis ei ole nagu isegi, see sisu on väga oluline, aga kõik see muu sinna juurde on võrdselt oluline. Ja.
Ma mis te muidu veel nagu teete elus lisaks raamatute kujundamisele ja kirjutamisele?
Mis te veel muidu elus teete?
Mõtlen palju. Mõtlen üle. Ei. No, ma üritan maalimisega tegeleda ja olen praegu käsitööõpetaja käsitööringis, kus me siis õmbleme asju ja valmistame praegu komplekte, et lapsed saaks neid koju võtta ja siis kodus õmmelda.
Väga lahe.
Ma kunagi ise käisin ka seal. Meister Tomas, et nüüd ma olen siis õpetaja, aga ma tahaks ikkagi nagu jah, imbuda rohkem kirjandusse ja siukest nagu loometegevust teha just sellel alal, et jah, maalimine ja kirjutamine, mitte nii võrd selline käeline tegevus õmblemisega nagu.
Mm-hmm.
Ja et natuke tahaks muuta elu.
Ja No ma peaasjalikult, ma ütleks, ma olen enne kõige kunstnik. Mul on praegu hetkel käsi mitu näituse projekti, mis on küll teadmatusse kaugusesse lükkunud hetkel, aga lisaks sellele ka ma tegelikult olen, ütleme, kunstiõpetaja või nagu just sükses huvitegevuse valdkonnas. Näiteks Tallinnas Sällistuudios ma õpetan annan digikursused tegelikult, mis on ka seotud siis vektor- ja rastergraafikaga. Jälle täiesti minu see isiklik huvi on olnud nii suur, et tegelikult on nagu, ütleme selleks, et selli üldse kunstikooli õpilased on juba ägedad. Et see on nagu hästi suur rõõm. Ja siis, ja minu tegelikult selline nüüd praegune ja loodetavasti igavene huvi on jätkata oma tegevust või luua üldse selline stuudio, mis ühendaks mitut asja, aga esimene samm selle juures on see, et mul on vaja õppida jooga õpetajaks. Et kui ma selle ära teen, siis lisada sinna juurde mingi kunstiteraapia formaat ja midagi veel kolmandat. Ma arvan, saab olema mitte lihtne, aga loomulik, aga et ma pean alustama sellest kõige raskemast mõneti, mis praegu tundub. Et see on minu selline praegune masterplaan. aga jaa, et mul on õnneks olnud väga palju õnne, miski on kogu aeg mind hoidnud ja kuidagi mind kogu aeg julgustanud seda oma asja siukse suure jonnakusega ajama. Ma ei mäleta, kas ma üldse oma elus kunagi olen käinud rohkem kui kuu aega niimoodi tööl, et ma olen korraliku graafiku alusel esmaspäevast reedeni, kindlad kellaajad, et ma pean ütlema, et mul on selline tunne, et ma ei lange ühegi täiskasvanud inimeseks olemise kategooriasse, aga see tänu sellele on mul jälle olnud nagu õnne nii palju erinevaid asju katsetada. Eelmine aasta näiteks sain olla Eesti klaasikunstnike ühenduse aasta näitse peakorraldaja, mingid sellised jälle täiesti, ma ei oleks nagu, ütleme see aeg, kui ma Hannaga tutvusin eluski osanud arvata, et ma jõuan nii kaugele, et ma saan nagu võtta siukseid väga suure vastutusega ülesanded ja et mind nagu usaldatakse seda tegema. Et selles mõttes, et kunagi ei ole nagu väga igav.
No peaksime hakkama otsi kokku tõmbama, kuna minu suur eeskuju saatejuhina on loomulikult Joonas Hellerma, siis ma ei saa muud moodi kui küsida teilt mõnda kultuurisoovitust. Ja ma pärast annan ise ka.
Mina mõtlesin, et mida mina soovitan ja mis mind ennast praegu väga kõnetab. Et ma olen mõelnud palju selle peale viimasel ajal eriti, et inimene on mõneti ikka üks väga hirmus, isekas olend, kes on vist väga kaugele läinud kõigest sellest, mis on nagu väga päriselt oluline, on see siis midagi su sees või see loodus või see keskkond, kus sa oled. Et sellise ma nii väga tahaksin inimesi nagu kuidas ma ütlen, siis sütitada rohkem hoidma loodust ja kõiki neid teisi elusorganisme, kes meie kõrval eksisteerivad, et meie ei ole need kõige tähtsamad ainult. Ja sellepärast minu suur lemmik on muidugi David Attenborough ja tema need loodussaated, et Netflixis nüüd tuli välja ka see Life in Color sari, millest ma just teile vaatasin kaks osa ja olin täiesti jälle lummatud, et on olemas juba käsi nagu peacock shrimp, et lihtsalt ja just see värviteemasse ka väga hästi sobitub, et meil on need värvid käinud siit täna läbi, et siis vaadata lihtsalt David Attenborough loodussaateid ja hoida ja mitte mõelda, et meie oleme kõige targemad, tähtsamad ja paremad.
Väga hea soovitus.
Ja tõesti hea soovitus.
Ma siit omalt poolt siis soovitan, et ja kõigepealt, kui ma kuulsin, et tuleb välja selline seriaal nagu Shadow and Bone, siis ma alguses ei tahtnud selle nagu meluga kaasa minna, et ma mõtlesin, et ma neid raamatuid läbi ei loe, vaid vaatan lihtsalt seda seriaali, kui see välja tuleb, aga siis kui see treiler välja tuli, siis ma ikkagi tellisin need raamatud ja lugesin ruttu läbi siis selle Shadow and Bone triloogia plus veel Six of Crows esimese osa ja praegu mul on teist osa ja eile tuli seriaal välja ja ma vaatasin kõik korraga ära, tegin ekstra Netflixi selle jaoks, et ma saaksin ilusti vaadata ja vaatasin kõik ära, nii et minu soovitus on popkultuurist siis.
Ma just googeldasin Shadow and Bone, mis see on.
Millest see räägib?
See on sõike fantaasiaraamatutel põhinev sõike fantaasiamaailm, et seal on inimesed, kes suudavad siis tuld tekitada ja kes suudavad siis veega manipuleerida, õhku manipuleerida, värksärki ja sõike hea ja kurja võitlus jälle. Et nendes fantaasiaraamatutes on ka see müütiline maailm siis nagu peidetud ära, et noh, see hea ja kurja võitlus ja sõike loomine ja hävitamine ja, ja mulle meeldis. 10-10 ei annaks päris, aga meeldis ja soovitan.
Minu soovitus ei ole ei raamat, ega film, ega midagi kolmandat, mis on seotud kultuuriga, vaid jalutamine. Kuna ma trenni põhimõtteliselt ei tee ja trennisaalid on õnneks ka kinni, siis ma olen hakanud igal õhtul Tartus pikki-pikki ringi tegema. Noh, pikemaid ja lühemaid, aga ma olen valinud välja mingi eriti kauge sihtpunkti ja siis lihtsalt kõndinud. Ja mõnikord ma kuulan muusikat ja mõnikord ma kuulan mingit podcast, aga kõige paremad hetked on need, kui ma mitte midagi ei kuula ja isegi mitte midagi ei mõtle, vaid lihtsalt tunnen, kuidas minu sisekõne hakkab uuesti tööl, sest et kui sa oled terve päev mingit tööd teinud või inimestega suhelnud, siis sa ei kuule oma sisekõnet ja õhtuks võib tekida selline tunne, et kes sa siis üldse oled, kui sa ei kuule oma sisekõnet. Ja näiteks olen avastanud, et Tammelinn on täiesti põhjatu regastik, seal on selline tänav nagu Ränikivi tänav ja see meenutab mulle seda, kuidas mu isal oli 90-tel ettevõtte Ränikivi, aga siis selgus, et Pärnus on sama nimeline ettevõtte, nii et ta pidi uue OÜ tegema ja jalutamine on nagu kohtumine ise endaga sellistel rasketel aegadel nagu meil praegu on. Aitäh, et te tulite siia saatesse. Ma arvan, et meil oli väga-väga huvitav rääkida. Me jõudsime päris sügavate teemadeni. Ja saadet jäävad lõpetama Aliisi luuletused, mida ta loomulikult ise ette loeb.
Ja aitäh.
Ma ütlen ka siis aitäh igaks juuks enne, kui ma lugema hakkan. Varjud. Varjud kõndisid vesistel mätastel, naersid kopsudest raba auru. Silmis põlesid maastikud. Nad tantsisid udukleitides üle pohlavarte, üle kadaka marjade ja sinikate. Nad tilkusid tõrva ja tuld, kuni kuu oli sõnakeset järve. Varjud vajusid käteks, tiibadeks ja sulgedeks. Sellest vormus kõik muu.
Nii.
Teine luuletus. Tuul. Kui olen merel, tuul sa ära tule, kallis kiigu liigutaja, armas juukse õõtsutaja. Maal on puid, mida painutada, põlde, mida lainetada, jäta meri mulle. Las ma sõuan ja rühin, jäta kalad ja kajakad, vaalad ja vetikad. Mine laiale niidule, avarale aasale kiviringe tantsima, metsatukka kammima. Jäta meri mulle. Nii, ja nüüd ma loen ühe luuletuse, mida ma pole varem valjult lugenud. Nii et see on esmakordne esitus ka mu enda jaoks. Kui udu kerisend kassikombel puude vahele kerra, muutus mets ja muutusid ka tunded. Tõrva pimedus siugles piimvalges suitsus ning libises järve. Paat lainetas väreleval pinnal. Ma ei sirutunud puutuma, mida vesi mäletas. ja tegelikult ma valmistasingi ette siis nagu kolm luuletust, et ma ei tea, kas oleks paslik lugeda ka neljas või piisab sellest kolmest.
Loe ka neljas.
Nüüd ma pean natuke mõtlema, et mis ma loen.
Loe see, mul on käimata kohtade igatus, see mulle meeldis.
Oh, okei. Okay. Ma pean selle vist alguse poole.
Ja raske vander selle paunele lihtsalt. Ma olen ise ka nii palju vist lukend, et isegi kui mul on tunne, ma ei mäleta, siis ma ei tea, kas see oli õige, aga minu seal on midagi sellist.
Ja see on naljakas, sest et see on nagu üks luuletus, mis on inspireeritud minu enda ühest teisest luuletusest, mis on nagu selline esmakordne kogemus, et tavaliselt ei ole seda juhtunud, et ma loen enda luuletust ja siis omakorda nagu tuleb sealt mingi eraldi seisev luuletus. Nii, aga ma loen selle siis ette. Mul on käimata kohtade igatsus ja raske vandersellli paun õlal. Unistan paigust, kuhu rööpad ei vii. Tahan jõuda sinna, kus võiks kohtuda me varjud, ka siis, kui päikest ei ole. Aga juba on möödanik vajutanud sooned mu paber kehale ja ma ei tea, kas jõuan ilmuda sinna, mille seintel mu nime veel pole.
Aitäh!
Tartu hääl.